Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Iza noćas dobar gost, dobra muzika i eto razloga da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa, kao i obično, mala, ali odabrana. Miroslav Antonijević, Tanja Gajović i Dejan Lazić su tu samo zbog vas. A vaša i moja gošća bi, ako jednoga dana slučajno krene na pusto ostrvo, sa sobom ponela baš ovu kompoziciju. A zašto? O tome za koji minut. i u ponoći 14 minuta redu je da vam predstavim vašu i moju noćašnju gošću. Njeno ime je Dušica Milanović, pisac, novinar, urednik, pesnik. Ima li nešto što sam propustila? Dobro ti noć.
Hvala takođe. Pa šta ja znam, i kad se tako nabroji, ja onda razmišljam šta sve čovek u životu uradi i čime se sve bavi i šta sve prođe mimo njega i kroz njega, a to zovemo nekim imenima koje to možda zaslužuju, a možda i ne zaslužuju.
Sučuli smo Bolero, Ravelov, zašto to za pusto ostrvo i da li bi uopšte volela da jednoga dana se na njemu nađeš?
Pa, samo pod, kako bih rekla, uslovima koji bi jedino meni odgovarali, da je ostrvo samo moje, da ne budem sama na njemu, a ti kažeš da je pusto, pa znam. Znači, čim bi Ravel mogao da me prati, to jest muzika na njemu, nema tu više ničeg pustog. Tako da, na pustom ostrvu, ja sam jako plašljiva inače, tako da je pitanje da li bih, možda ono ostrvo koje je Marije Kalas poklonio Grk veliki. Mm-hmm. Ne znam, to su lepa pitanja. Nedavno me je jedan čovjek pitao da li bih volila da odem na Mars, na Mesec. I prva mi je misao bila ne. Šta ću tamo kad je hladno i nema ničeg. A onda kad sam čula da Musk tolike pare daje da bi išao u kosmos i te peticije koje se oko njega pišu da se ne vraća od ozgo ako ode, pomislila sam ništa nama nema lepše od naše zemljice koju smo ovoliko propastili i koja nam evo sada vraća milo za drago.
Da, nadamo se da će se to srediti i da ćemo sada biti bolji prema njoj, a da će nam ona to naravno uzvratiti.
Ja se nadam, ali čovek je čudo, čovek sve jako brzo zaboravi, tako da ovo je bila opomena.
I još uvek traje.
Pričat
ćemo noćas o koje čemu, između ostalog i o tvom novom romanu, romanu Od stakla, koji izdašao u izdanju Službenih glasnika, ali i o poeziji koju pišeš i nekim drugim knjigama i monografijama koji su tvojih ruku delo. A sada slušamo pesmu Nebo je malo za nas, grupa Neverne bebe, i u ovom i u narednom satu slušat ćemo muziku koju ti najviše voliš.
Opet nebo.
Dušica Milanović sa nama, pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com. Dušica Milanović ove noći sa nama i evo, roman od stakla je ugledao svetlost dana, pa nema ni mesec dana još.
Pa, da, tačno, tri nedelje.
Tri nedelje. Ajde malo reci. Izašlo je u izdanju Službenog glasnika i na koricama piše: istina pogađa i onoga koje krije i onoga koje traži.
Pa, istina je čudo. Istina je, po mom mišljenju, nešto najvažnije i nešto što je Bogom dano. Bog je istina. Tako da, lepo je to napisao, zapravo sažeo iz romana Petar Rbutina, urednik i kritičar Službenog glasnika. A ceo moj život se sastoji od nekakvog traganja za istinom. Istina je u svakom slučaju i najlepša. To je nekakva lepota. A šta je zapravo ono, da odgovorim na tvoje pitanje, šta je roman od stakla? To je neka vrsta, ajde da kažem, amarkorda u našem smislu. Junakinja koja se u mom romanu zove Onuška, to jest ja joj tepam jer je ona, jer smo sve mi one, se seća. Seća se ponukana, jedna jako lepa reč, staroslovenska, pandemijom, koronom, koja se po njenom mišljenju, jer je ona jedna vedra osoba i veliki borac, završila upravo. I to je daje priliku da završi svoj roman od stakla. Zašto od stakla? Zato što je sve tako lomljivo kao što je staklo. A ona se opredeljuje da piše roman od stakla, to jest ja se opredeljujem, to jest mi smo malo ja, malo ona, zbog toga što sada imamo romane na kompjuterima, imamo romane na ekranima, imamo romane na telefonima. Čitaju se isključivo elektronskim putem, pišu se elektronskim putem. Imate pročitane romane koje vam čitaju spikeri dok vozite automobile, dok se šetate ulicom. E, moja junakinja je htela nešto drugo, htela je providan roman. To jest da se svako na neki način vidi kroz taj roman, da vidi nešto svoje, da prepozna svoje, nešto svoje. Što rekao Ivo Andrić, eto šta je čudno u romanima i šta bi mogla da bude esencija. Kad čovjek pročita nešto što mu se učini tako poznatim, da bi eto i on to mogao da napiše. Pa eto, i moja junakinja je htela jedan roman koji bi bio takav da bi svako, pa možda pre ženska duša, gledajući u roman, pokušala i uspela ne kao u ogledalu, nego kao baš kroz staklo da pronađe svoju dušu i da je ogoli. To je s jedne strane. S druge strane, staklo je lomljivo. I život je vrlo lomljiv. Evo sad smo se ovih godina i po dana susreli s tom velikom istinom kako je život krhak. A krhak je jedan jako lep izraz koji dolazi od reči krhotina, a krhotina je od stakla najčešće. Prema tome, sve su to neka, ja sam književnost završila, pišem pesme i nekako sam se sva dala u te neke traženje što lepših reči, što lepših izraza i što, kako bih rekla, tačnije metafore za stvari koje pokušavam da kažem. Zato što nekako je vreme potpuno ogoljeno. Ne znam da li si primetila da su ljudi počeli da pričaju kao da nema više lepote i izražavanja, nema je u svakodnevnom životu, a nažalost nema je ni u literaturi. I poezija je postala nekako gorka i oštra i biraju se najgore moguće reči i izrazi. Vidiš sa ovim romanima koji sada postaju po svetu, a vidimo i kod nas, puni su nekog užasa, nekog pljuvanja po nečemu. A nekako kao da se zaboravilo šta je to romaneskna forma. Znači, pisati roman tako što govori Aristotel da ima uvod, razradu i zaključak. Da se tu nešto dešava, da ima nekakva radnja u tom romanu. E, tu ima i romanesknog, a pomalo i to bi, ne bih smela da to otkrijem, jer voljela bih da se knjiga čita. Jako bi mi bilo važno da što više ljudi pročita knjigu. Zato što tu sam uvela jedan zanimljiv muški lik koji, eto, samo mogu to da kažem poreklom, neću reći Albanac, nego Šiptar.
Ali evo, ja se moram da ti priznam, već sam se pronašla na prvoj stranici tvoje knjige, jer kaže, dok je preturala po tašni da pronađe večito zatureno hemijsku olovku, stao je sat. A onda... Nešto kasnije, ništa nije slučajno. Svemir joj je slao jasnu poruku, sat je stalo, telo je nastavilo smerenje vremena.
Jeste. Ja pokušavam i da dokažem da je jedini časovnik u svemiru ljudsko telo. Da samo ljudski organizam meri vreme na tačan način, tako što kad se čovek rodi, kao da se navije, i kad umre, tog sata više nema. E sad, verujem ja i u seljenje duša, verujem i u život posle nekog fizičkog života, verujem i da ne bismo mogli da postojimo, da ne živimo sa dušama svih onih koji su nas napustili fizički, da su to neke spone koje nas drže, da su to neke energije koje nas drže, da je iz velikog straha zbog svog krhkog postojanja čovek pronašao i Boga da ga drži, da ga spaja s drugim ljudima, da ga spaja sa samim sobom. Imaju danas klinici jedan dobar izraz, kažu, priveži se na sopstveno telo. Izgleda da između tog grubog današnjeg ogoljenog rečnika i onog što bismo mi koji se bavimo literaturom i trudimo da što lepše pišemo i da se to, da čitalac dok čita uživa.
Evo ja, ako dozvoljavaš, Petar Butine napisao, evo jedan delić ću pročitati, samo ono što je napisao na knjizi. U knjizi, život je kao staklo, proziran i oštar, lomljiv i sjajan. Sve od čega bežimo ide nam u susret. Tešimo se varljivom nadom, verujemo u bolje i onda kada znamo da se sve već desilo i da nas gorak zaloga i uspomena čeka na nekim budućim putevima kojima pokušavamo da utaknemo od prošlosti. I na kraju zaključak, prošlost nas određuje, a budućnost iskušava. Gorka saznanje nam pomažu da napokon sagledamo sebe, ali da li nam pomažu i da razumemo?
Pa trebalo bi. Trebalo bi, ukoliko se time pozabavimo, ukoliko pronađemo vremena da se time pozabavimo, ukoliko ne srljamo i ne propuštamo da život prolazi mimo nas. Evo, malo pre smo na početku razgovora rekle da je ova pandemija neka vrsta opomene, pa nekako čovek i kad uzme u ruke knjigu koja neminovno jeste umetnost, trebalo bi da se zapita gde je on tu, šta bi on to mogao da uradi. Jer šta sam primetila? Primetila sam da sve više ljudi piše, sve više ljudi ne čita. Znači, događa se to da vi odjednom imate više pisaca nego čitalaca. Svako bi hteo da napiše svoju knjigu. Ja nekako mislim da je to dobro. Dobro je zato što ako vi imate, to imaš i u uvodu moje knjige Od stakla, ako imate oko 8 milijardi ljudi i 8 milijardi priča, jer svako ima svoju priču, Znači, trebalo bi da je zapišete. Ako je zapišete na artiji, to je šuma. To je teško. Neće drveće više to da drži. Naljutilo se drveće, prelazimo na nešto drugo. Ako pređemo na tehnologiju, na kompjutere, na sve ovo što sam već navela, nestane struje, vi to izgubite. Znači, šta nam ostaje? Ostaje nam staklo. Nekada se na papirusu, ali to je opet drvo. Ljudi su zapisivali svoje priče u kamenu. Zapisivali su gde god su stigli i kako god su mogli. Ljudi pričaju svoje priče drugim ljudima. Ali sada se sve manje slušamo. Si primetila da svako jedva čeka da onaj drugi koji mu priča priču završi da bi on
nastavio svoju.
Ili počeo svoju, da. Zatim, čula sam od jedne drugarice da se plaši da pita bilo koga od svojih kako si, jer odmah kreće. Ljudi su željni da pričaju, a ne umeju više da slušaju. Željni su da pišu i željni su da se to obznani, objavi, nagradi i da svi za to znaju, a nije važno da li su pročitali. Nekako ono s početka kad si ti počela da nabrajaš pisac, književnik, pesnik, pa čovjek to bre sve treba da zasluži. Zar ne?
Slažem se potpuno sa tobom. Evo preporuka za naše slušalce, roman od stakla Dušice Milanović, izašu izdanju Službenog glasnika. Odlična letnja priča. Može lepo se pročita. Nije debela. Neki ne vole debele knjige.
Da ti kažem, i to sam, samu sam sebe sažimala, zato što ja se uplašim kad vidim debelu knjigu, mada sam čitalac. Jeste sažeta zato što sam ja takav čovek. Ja nekako volim esencije da izvlačim. Pesnici su takvi. Ti voliš da tražiš, dok ne nađeš izraz, i kad ga nađeš, to je to. To je definicija, to je kraj. Međutim, ima još nešto zanimljivo, ako ćemo još malo u vezi sa knjigom, a to je svoju junakinju nazivam Onuška, ali ljude sa kojima se družila i koji su obeležili njeno vreme i njen život nazivam pravim imenima. To su Borisav Pekić, to je Dobrica Ćosić, to je Živojin Pavlović, to je Cici Pavić. To su ljudi koji su takođe ostavili mnogo toga za sobom, ali su uticali, znači, ne samo na moju junakinju, nego su uticali na ljude koji su živjeli u tom periodu.
Znači, pisano i na tebe?
I na mene, naravno. I na mene, naravno.
To su sve ljudi koji si ti lično poznavala, naravno, sa kojima naravno, si se družila?
Naravno. I to je jedna od, odlika te knjige, gde se na neki način sam pokušala, svi sve o njima znaju, a ja sam neke privatne sitnice navela. Prosto nešto što sam ja doživela, recimo sa Žikom Pavlovićem u Parizu smo, moja pokojna kuma Nada Petrović, profesor francuskog na Filološkom fakultetu, i ja, pa ja mislim ceo jedan dan, 20 sati gledali filmove Wima Wendersa. Sve jedan za drugi. I to je takav, to je za sećanje. Jer to smo nekada, sećaš se festova prvih, kad smo po ceo dan gledali filmove, film za filmom. A sećam se, Wim Wenders je tada bio zabranjen, mi nismo ovde u Beogradu ništa od toga ni znali. Jesmo znali Handkea, ali Handke je najčešće pisao scenarije za Wendersove filmove. Ja se sjećam tog oduševljenja našeg, te naše sreće od filma do filma. Pa to je prosto, eto, to je literatura. Život je najčešće literatura.
Poslušamo Party Breakers, onda ćemo i nastaviti našu priču. Dušica Milanović nama. We'll be right back.
ja. Sada sama igraš i ne znaš gde sam sad. Mogu sam da te volim, da ti dam sve. Nema više, baby, ne stale.
I evo jednog maila koji nam je napisao Igor iz Kruševca, u kome piše: Dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav odabranoj ekipi i našoj gošći Dušici Milanović. Slušam vas, super je emisija, knjiga je zanimljiva, na poslu sam do jutra, a sa vama je lepše. Ali ajde da kažemo da ovo nije tvoja jedina knjiga.
Naravno.
Ovo je nešto što se posljednje pojavilo, kao što rekao smo, izdanju službenika.
Ne daj Bože da je poslednje, neki najnovi.
Da, novi roman. Ćeš ti da kažeš koliko još romana si napisala?
Hoću. Ja nekako idem po toj Markesovoj da svaki čovjek piše jedan roman. Tako da, svojevremeno pre, pošto dame ne govore o godinama, pre mnogo godina ja sam objavila roman Borinski dom. To je roman koji je objavila Narodna knjiga, tada zaista ugledna izdavačka kuća. Ja sam sa tim romanom tako nekako, kako bih rekla, imala sreću da je to čitano i ušlo u lektiru, ali s obzirom da svi znamo gde živimo, sa kim i kako živimo, a Borinski dom metaforično u prevodu znači izašlo iz šinjela Bore Stankovića. I te godine, ja sam tada u politici uređivala kulturu, meni uveče jave da sam dobila Borinu nagradu. Ujutru mi jave da nisam. Da li je to dobro ili nije? Nasadnim
prebrojavanjem.
Nečeg drugog. Ja je jesam bila dobila, ali se našao neko kome je to smetalo i to se, ja ni kriva ni dužna. Nekako sam bila jako pogođena jer sam bila mlada i možda je to dobro jer od tada niti me zanima da li me neko negde predložio za nagradu, niti me zanima da li će mi javiti da jesam ili nisam, i čovek ogugla posle svih tih stvari jer... I od kad sam osmislila i kako bih rekla, s velikim zadovoljstvom i radošću počela da izdajem časopis Srpska misao, još imam jednu veliku želju, a to je da uvedem nagrade za mlade ljude, isključivo mlade ljude. Jer nagradu za bilo šta što je dobro je potrebno dati mladom čoveku. Ovo kod nas što se dodeljuju nagrade ljudima koji ih već više toliko imaju da više ne znaju ni šta će im, ni gde da ih ture, što rekli, to je stvarno besmisleno. Ja imam to negativno iskustvo i ja sam ga i zapisala u romanu Od stakla. I nakon toga sam, kako bih kazala, počela prosto da razmišljam da je mnogo lepše uranjati u sebe i baviti se nečim što je najlepše u umetnosti zvana književnost, a to je poezija. Te tako sam ja, budući da sam još u sedmom osnovne, dobila Zmajevu nagradu za poeziju. kako bih rekla, to nije, ne može čovjek da govori o sopstvenom talentu, to nije ni umesno, ali o strahovitoj potrebi da pišem poeziju. To je neka, to mene nateruje samo po sebi, to je impuls jedan. Ja ustanem ujutru i Bog me povuče za ruku, ja rukom napišem pesmu. Ja posle više nemam, ne mogu zapetu da promenim, ona bude gotova, potpuno. Tako da hoću da kažem da puno toga sam i napisala i objavila i da se još samo vratim tom Borinskom domu. To je roman koji se doštampavao i doštampavao i prodavao i bio lektira u srednjim školama i čak pošto sam radila u politici kao i novinar i urednik, meni su profesori iz raznih škola iz Srbije slali te izvanredne zadatke koje su deca pisala vadeći rečenice iz tog romana. Tako da hoću da kažem da ja volim da to deljem, da to doterujem. Recimo, jedan roman mi se zove U ljusci badema. A zašto U ljusci badema? Zato što u romanu Quo Vadis Henrika Senkijevića, koji je dobio Nobelovu nagradu za taj roman, pronašla sam jednu čarobnu rečenicu da je prijateljstvo končić koji možeš da staviš u ljusku od badema. Toliko je vredno, majušno, a veliko kao ceo svet. Tako da hoću da kažem, meni su sve te stvari koje su bitne i koje se odnose na dušu, na duh, na lepotu, na ono s čime smo krenuli razgovor, na istinu, neobično važne. Te tako imam jako mnogo objavljenih zbirki poezije.
O kojima ćemo pričati
malo kasnije. O kojima ćemo
kasnije,
pričati
da.
I imam dosta romana, dovoljno. I
ali i kratke priče.
I kratke priče.
Da ne zaboravimo ja da sam... je jednu knjigu kratkih priča preveo Timothy Byford i yes. Da je doživjela zapažen.
Jeste u Londonu. Imali smo mi u Londonu promociju, pa to je bilo božanstveno.
Neću što čujemo Azru, onda da mi to ispričaš.
Ajde, ajde. Yeah.
I sada je prava prilika da čujemo nešto više o Timothy Byfordu, u prevodu tvojih kratkih priča.
Ja sam imala,
kako došao do toga?
Pa imala sam sreću da sam ga poznavala i eto, za života da mi prevede priče na engleski, zato što naše iskustvo da sve što mi uradimo ovde i što je nama izvanredno se jako teško prevodi na strane jezike i verovatno to sve male književnosti imaju isti problem. Tako da Timothy Byford je imao eto tu neku prednost što je njegova supruga iz mog kraja, pa je druga supruga, tako da je razumeo to nešto što ja, o čemu ja pišem. A ja ne znam tako dobro engleski, ali sin moje poznanice koji je Englez, bukvalno majka mu jeste Srpkinja poreklom, ali on Englez, i završio je u Londonu književnost, rekao mi je da ništa s ovih prostora nije tako dobro prevedeno kao moje priče Timothy Byforda. Zašto? Zato što je on, to je njegov jezik, čovjek je ovde proveo ceo svoj život, ovde je sina dobio, dve žene promenio, dotakao se malo i južne pruge, odakle sam ja, i nekako mu je to zamirisalo i strašno. To je, nažalost, on je posle toga brzo i umro, ali nekako je, to mu je značilo, značile su mu te priče. Mi smo mnogo pričali, mnogo smo razgovarali, tražili reči. Recimo, Minava, kako se zove, kako je on nazvao po jednoj priči zbirku, ni u Beogradu ljudima ne znači ništa. Niko se ne seti da je to ono minulo je, minava, prolazi, minava, znači prolaznost. To je naša reč i to je jedna od možda naših najlepših reči.
Da, negde postoji minuva.
I minuva, da, jer je minulo, minuva, minava.
Da.
I eto, a minava kad je čisto za čitanje, to Englezima nije bilo teško da pročitaju minava, a inače je on to morao i da doda o past time, prošlo, da je to prošlost. Te tako je i na neki način izvukao suštinu tih priča. Ja sam svoju zbirku priča nazvala, a to me isto opredelio jedan moj prijatelj dok sam mu pričala kako pišem priče i kako se jedna priča zove Dom za moju unuku, a to je ostavština, zaveštanje. Jer tad moj sin nije ni imao devojku, a ne da sam imala unuku. Unuku sam dobila mnogo kasnije. Međutim, kao da sam je predvidela. Jer svi mi u suštini nekako je tako uređeno, ne znam da li si o tome razmišljala, ako nešto izuzetno želiš, izuzetno, i ako o tome razmišljaš, ti kad to dobiješ shvatiš da je tvoja želja ostvarena, da te u stvari Bog čuo. Ja sam strahovito želela da imam unuku, a tek sam sa tim pričama to osvestila. A recimo, sećam se na sajmu knjiga, pošto mi je pogovor za tu zbirku priča Dom za moju unuku napisao Dobrica Ćosić, pojao mi je knjigu na svim promocijama, samo su o njemu razgovarali, samo su sa njim razgovarali, ja sam izgleda bila samo povod da se Dobrica sretne s publikom. E, kad sam mu ja to rekla, pojeli ste mi knjigu, a on je meni rekao, što sam uvek citirala, zasluži da ljudi dolaze samo zbog tebe. I hvala mu na tome. I recimo, sećam se, ide Matija Bećković prema meni i kaže, srećna ti unuka. Ja kažem, kakva unuka, otkud unuka? Kaže, pa čujem, dobila si unuku. Ja kažem, ma ne bre, objavila sam zbirku priča pod naslovom Dom za moju unuku. I kaže, svašta priča si da si dobila unuku. Tako da hoću da ti kažem da...
Pazi šta misliš, može se otvariti.
Ne, pazi šta želiš. Pazi šta želiš. Jer ti ni ne znaš šta to što želiš, da li bi stvarno hteo da ti se dogodi. Znaš, a onda kad ti se dogodi, onda kažeš, ah, nisam baš to tako htela. A međutim, ja imam sreću da sam baš tako htela. Sve što sam poželjala, hvala Gospodu Bogu, meni se ostvarilo.
Promociju u Londonu, ajmo kratko to, pa ćemo
bilo je
čuti.
Divno, bilo je divno. I ono što sam upamtila, i to isto bilo jako davno, engleskinja iz publike je pitala, šta to znači miris pečenih paprika u jesen, da je objasnimo kako pečemo paprike i zašto cela ulica miriše na papriku.
Jesi uspela to da je prenosiš?
Uspeli smo da je objasnimo i ona je rekla njam njam. Bilo je divno. Bilo je jako lepo i baš smo se zabavili. Najlepše je kad ti se nešto dešava u vezi s onim što radiš, najvažnije je da se ti sam zabaviš, da tebi bude dobro. Mm-hmm. Meni je bilo lepo. I recimo, znala sam sve vreme, sam bila svesna toga da je Timothy Byfordu divno. Da se on zabavlja i da je srećan što je preveo moje priče.
A i što se vratio u London, da zajedno, pretpostavljam da je bio s tobom u Londonu.
Da, pa zajedno smo, pa da, govorili smo da. Mm-hmm. On je govorio zapravo o mojoj knjizi. Jer, vrati smo se na početak. Sad je vreme selfija, sad svi govore samo, svi sami o sebi govore. Knjige svoje pišu, prepričavaju knjige, a nekada su pisci pisali knjige, a kritičari pisali o knjigama. E sad, to je bio možda poslednji put da sam ja imala prevodioca kritičara koji je pričao o moje knjizi, a ja sam odgovarala na pitanja prisutnih. Tako da hoću da kažem, eto, to je bilo jako lepo i pamtim kao nešto stvarno zanimljivo, jer ovo danas ne mogu da verujem da je došlo vreme da mora pisac da ode, prvo ako napiše knjigu, a ne ode u neku emisiju televizijsku da priča o njoj, ona ne postoji. Si primetio? Znači, moraš da se sam boriš, da govoriš o svojoj knjizi da bi došla do čitaoca. A kritičari su već postali pisci umeđu vremenu, oni neće pričati o tvojoj knjizi, hoće pričati o svojoj. I to je postalo. Ja imam svoju najbolju drugaricu koja mi stalno ponavlja, vodi računa, čuvaj me, neguj i pazi. Ja sam jedina tvoja drugarica koja neće napisati knjigu.
E, sada ćemo slušati Ivanu Peters, a onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama, za koji minut čućemo vesti koje su obeležile dan za nama, a u drugom satu pričat ćemo malo i o časopisi Srpske misao, pričat ćemo malo i o poeziji koju pišeš, a čućemo i stranu muziku koju voliš da slušaš. Sa nama je Dušica Milanović, budite tu.
Sve, a ti te znaju da lete, tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su u danu za nama od posljedica virusa korona preminule još 4 osobe. Od 7921 testiranog uzorka pozitivno je 817. Na bolničkom lečenju je 856 pacijenata, a na respiratoru njih 27. Talibani su kasno sinoć podigli zastavu na predsjedničkoj palati u Kabulu, javila je televizija Al Jazeera. Katarska televizija emitovala je ranije snimak na kojem se vidi kako talibanski komandanti i vojnici slave pobedu u hodnicima i rezidencije i kancelariji predsjednika Afganistana Ashrafa Ghanija, koji je napustio zemlju. Talibani su preuzeli i kontrolu nad glavnim sedištem državne televizije, odakle su se uživo obratili građanima. Njihove jedinice su počele da pristižu u Kabul iz drugih delova Afganistana. U Japanu, na zapadu zemlje, obilne padavine i klizišta. Vlada je apelovala na 2 miliona ljudi da napuste domove u 7 prefektura. Turska se bori sa gotovo 300 požara, a na severu zemlje, u priobalnom delu, katastrofalne poplave. I na jugu Rusije bore se sa poplavama, a sa požarima se i dalje bore u Italiji, Španiji, Portugaliji i Albaniji. U Grčkoj se nakon 2 nedelje stišavaju požari. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su protekle sedmice na ostru Evija i na Peloponezu pomagali u savladavanju požara koji su pogodili Grčku, vratili su se u Beograd, a na aerodromu ih je dočekao ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Najbolji orkestar 60. Dragačevskog sabora trubača u Guči je orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja. Prva truba Dragačeva je Kristijan Zirović iz Bojnika. Nagradu drugog programa Radio Beograda od Zlata jabuka dobio je trubač Jovica Jovanović iz Lugovog Sela. Najmanje 13 ljudi, među kojima 7 dece, povređeno je u lančanom sudaru koji se dogodio na autoputu u blizini Ikee u smeru ka Beogradu. U sudaru su učestvovala 4 vozila. Lakše povređena deca su smeštena u Institut za majku i dete, a ostali su zbrinuti u urgentnom centru. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 24, najviše oko 38 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway, the wind. Doesn't
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Družimo se sa Dušicom Milanović. Možete vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.noćniprogram@gmail.com i obećali smo da ćemo u drugom satu malo pričati i o poeziji koju pišeš. Počela si od poezije, kao i sve devojčice.
Pa ću završiti jednog dana.
Misliš?
S poezijom. Svojoj najnovijoj zbirci poezije dala sam naslov Nemam više vremena za bol. Zato što je Desanka Maksimović napisala Nemam više vremena. E, ja sam imala tu sreću da baš svojom rukom napisanu pesmu je poklonila meni. I nekako sva ponosna na taj njen zapis koji držim na svom stolu pisaćem. Htjela sam nekako to da joj se odužim time što volim tu pesmu, a onda sam shvatila da je ona time Nemam više vremena napisala da nema više vremena ni za šta, jer je nabrajala zašto više nema vremena. A ja sam shvatila da ja samo nemam više vremena za bol, a za sve drugo imam vremena, i za sreću, i za ljubav, i za druženje, i za prijateljstvo, i za sve, samo za bolne. I ni za što ružno više nemam vremena.
Evo, ja ću pokušati da pročitam tvoju pesmu Svetlost. Ti si rekla da ne voliš da čitaš svoje pesme.
Ne umem.
A ja ću pokušati, pa mi neće zameriti slušalci, jer sam malo promukla. Potekla sam od svetlosti. Voleći, pretačem se u svetlost. Život me je namučio i naradovao. Postoje i u vas i oni neko jezgro, otkuda mi dobijemo svu snagu. Tragam, tragam za njim. Moje srce je moje jezgro, iz srca se sve izliva i sve se u srce uliva. Ljubav i neljubav, moji su krajputaši. Lepota očiju koje me greju, sačekuju me i ispraćaju. osjetila sam samilost i univerzuma i Božju. Tumarajući za tajnom vasione, snaži me vera i lakoća minulog, nepodnošljiva, duhovno tkam u duševno, osjećam se kao jedan ton u sveopštoj harmoniji.
Pa, ja sam pozitivna.
Ti znači nisi jedna od onih koja ima pesničke večeri pa onda čita svoju poeziju?
Ne, ja imam pesničke večeri vrlo često, zahvaljujući svom uredniku Živku Nikoliću, koji voli da priređuje te pesničke večeri, i kad god izađe moja nova zbirka, on napravi, ili nekim drugim povodima, i onda čitaju pesnikinje koji imaju svoje zbirke poezije, ali umeju jako lepo da čitaju. I ja im budem jako zahvalna, čitaj Živko, čitaj... jako mnogo mi je glumica čitalo poeziju. Moram posebno da istaknem Nelu Mihajlović. Svojevremeno pre jedno, pa da kažem, 7-8 godina, u vreme Noći muzeja u maju mesecu, u Knez Mihajlovoj je čitala bez mikrofona takvim glasom moje pesme, da je bila i s jedne i s druge strane zakačena Knez Mihajlova, ne zbog mene, bila je Noć muzeja, pa je bilo jako mnogo sveta na ulici, ali... pažljivo su je odslušali dok je bukvalno pročitala, pa ja mislim jedno 7-8 pesama, jer ona ih čita božanstveno. Ja sam navikla da mi ona čita i odlomke iz knjiga i sve, jer to jako lepo radi, radi s dušom.
Pozvaćemo i Nelu jednom prilikom, da sledeći put dođeš da nam pomogne malo
Nela
u celoj ovoj
priči. Nela je izvanredna u svemu tome. Poeziju mnogo volim, poezija mi mnogo znači. Eto, pomenula sam da imam unuku koji ima 12 godina i koja ne voli da čita kao sva mala deca, ali mi je pre neki dana rekla da je i ona počela da piše roman i da će ona pisati pesme, i jako me je obradovala, znači da ima nade. Međutim, ja bih volila da mi malo pričamo o...
Evo, čućemo muziku, Bohemsku rapsodiju, onda pričamo o srpskoj misli.
Sad smo čuli.
Barcelonu, izvinjamo se. Barcelonu slušamo, onda pričamo o časopisu Srpska misa.
Thank you.
I kao što smo obećali, Srpska miso, časopis pred tobom i predavnom i pred čitaocima, to je časopis koji izlazi dva puta godišnje.
Za sada, zato što smo krenuli u eto, ovo vreme koje zovemo i nevreme, da napravim jedan mali uvod, a to je da sam ja pre nego što sam krenula sa ovim časopisom, bila zaposlena u dnevnim novinama Politika, ceo svoj radni vek, i posle jednog dugog perioda novinarstva, poslednjih 20 godina sam uređivala kulturu i Felton. Felton je jedna rubrika u Politici koja daje neverovatne mogućnosti, a ja sam Felton uređivala skoro 17 godina. To je rubrika za koju je potrebno da se zaista mnogo, mnogo, ne mora čovjek mnogo da zna, ali mora da zna ko zna. Tako da sam ja, radeći i uređujući svaki dan jednu stranicu, što nije ni malo lako, tolike godine, od istorije preko društvenih raznih tema, filozofije, sociologije, znači pripremajući feljtone za jednu stranicu dnevno, to je više nego da sam imala ne znam koliko izdavačkih kuća. Jer nije lako, mnogo je lakše uređivati novine, a ne prelamati ni jednu stranicu, nego svaki dan uređivati jednu stranicu. To znaju ljudi koji to rade. Tako da hoću da kažem, ja sam imala veliko iskustvo plasiranja autora, ne samo na početku iz Srbije, nego i iz bivše Jugoslavije, pa posle iz kraće Jugoslavije, pa onda iz Srbije, i naravno sve prevedene svetske autore. A to su uglavnom teme koje su aktuelne, koje se odnose na neke događaje koji su aktuelni, na ličnosti koje su aktuelne, na obeležavanje raznoraznih prigodnih događaja. Tako da sam ja, bivajući u toj materiji, igrom slučaja upoznala strahovito mnogo zanimljivih ljudi u Srbiji koji bukvalno nemaju časopis, nemaju priliku, nemaju gde da te svoje misli plasiraju. Ne, jednostavno, pored dnevnih novina, mi smo imali mnogo dobrih časopisa, ali nažalost velika većina ili 99% tih časopisa je umeđu vremenu ukinuto. Zato što pisana reč polako gubi bitku sa elektronskim medijima, je li tako? I onda sam ja nekako, kako bih rekla, pošto sam oduvek u književnosti i oduvek mi je ne samo to što sam završila književnost, nego sam ja radila i u časopisu književnost kao lektor, i oduvek mi je književnost bila bitna. Ja sam i kao novinar u stvari se bavila književnošću. Bavila sam se kulturom, najčešće kulturom. I jednostavno sam odlučila da se sve svoje snage, sve svoje moći, sve svoje prijatelje angažujem da se jedan osmisli časopis, da zapravo ja sam osmislila časopis u kojem će moći ljudi koji misle, koji umeju da pišu, koji nešto predstavljaju u našoj sredini kulturnoj, da kako bih rekla, te svoje tekstove objave. Kad sam smislila da se časopis zove Srpske misle, svi su me odvraćali jer im je toliko delovalo poznato, svi su mislili da takav časopis već postoji. Jer nekako deluje tako srpski i tako jednostavno poznato Srpska misao. Međutim, ne postoji. Samo pre jedno stoji nešto godina, imam ja to navedeno i objašnjeno u prvom broju, vrlo kratko, nepunu godinu je izlazio list Srpska misao i to se ugasilo. Tako da Srpska misao, ovo postoji časopis politički Nova Srpska misao, ali to je nešto drugo, a ovo je Srpska misao časopis za kulturu. I ovo je treća godina. I ja sam sa svojim saradnicima koji su mi tušno pomogli i koji su prepoznali da ja imam sve osim novca i veliku želju i veliku nadu u naše autore. Svi su mi pritekli u pomoć, svi su mi dali tekstove, tako da je to ispostavilo se da je Srpska misao, kao i što je časopis, elitistička misao, ali Srpska misao nije nezavisna od svetske misli, naravno, ona je deo svetske misli. I sad mi je nekako gušt da iz najnovijeg broja, koji je izašao pre, ajde ne kažem, nekoliko meseci, da samo saradnike pročitam. Mm-hmm. Bojan Jovanović, Darko Tanasković, Petar Arbutina, Mihajlo Pantić, Milo Lompar, Slobodan Reljić, Marko Tanasković, Stefan Cvetković, Petar Zec, Marko Krstić, Jana Aleksić, Dragan Hamović, Vladimir Dimitrijević, Daniel Milutinović, Ozre Milanović, Živko Nikolić, Matija Bečković, Vlada Perlić, Gordana Simeunović, Ljubivo Jeršumović, Leon Koen, Dragoslav Mihajlović, Đorđe Nešić, Ana Ćosić Vukić, Tanja Peternek Aleksić i tako dalje. Hoću da kažem, to su autori iz najnovijeg, znači da ne govorimo o Vasiliju Krestiću, koji je pisao za prošle brojeve, da ne govorimo ljudima koji su s početka se izuzetno pokazali, bili su vrlo ljubazni, ne znajući čak na početku ni o čemu se radi. E sad, kad je časopis zaživeo, ovo je treća godina, kad nas je Ministarstvo za kulturu podržalo, i kad se nalazimo i u knjižarama i na kioscima, moj kiosk, i u trafikama, kad se prodajemo, kad se čitamo i kad su nas otkupile biblioteke, što je neobično važno, sad ja već mogu da kažem da zaista ova misija Srpske misli je imala smisla. A moja ideja bila ona Kennedyjeva, šta ja mogu da dajem za svoju zemlju, a ne ona za mene. Eto, tako da hoću da kažem da sam vrlo srećna što se ta moja velika želja ispunila. Trebalo je mnogo hrabrosti, mnogo je bilo truda, rada, da ovo izgleda ovako kako izgleda.
Da izgleda kao knjiga praktično za one koji nisu imali prilike
to da vidi. Kao jedna vrsta enciklopedije najznačajnijih mislilaca naše današnjice. Evo, uveli smo i novu rubriku. Leon Koen je preveo Bodlera jer je jubilej njegov i napisao prigodni tekst. Pa za sljedeći broj ćemo imati o Borgesu, jer je također autorka prevela njegovu priču i napisala tekst, tako da ćemo uvoditi polako i ono neku sponu koju mi imamo sa stranim misliocima i stranom književnošću. I šta mi je važno da kažem u vezi sa časopisom, to je da u svakom broju imamo na naslovnoj strani sliku slikara, fotografiju slike slikara i priču o slikaru. Pa tako uvodimo još jednu umetnost, tako to je likovna.
Srpskog slikara ili?
Srpskog slikara za sada. Vidjet ćemo kasnije šta ćemo raditi. I za sada imamo žive slikare i naravno umetničke fotografije fotografa i tako dalje. To su neke ideje koje ja za sada dok sam živa, zdrava i mogu da odlučujem i sve to radim i držim pod kontrolom. Nekako mi je vrlo važno da sve to izgleda savršeno, da bude ne samo kvalitetno, ne samo dobro, nego da bude i lepo na izgled.
I kad očekujemo sljedeći broj? Jer ima
vrlo brzo, ima sljedeći broj je skoro spakovan. Na naslovnoj strani će biti Ratko Lalić, fotografija slike Ratka Lalića i priča o njemu. Tako da sve je već, svi su tekstovi stigli i ono što stvarno mogu da se zahvalim piscima, teoretičarima, akademicima, ne smijem da kažem političarima, ljudima koji pišu za nas, za srpsku misao, da zaista na vreme pišu tekstove, tekstovi su aktuelni, tekstovi su prigodni. Srpska misao je zaista zaslužila da ima svoje mesto, svoju kuću, kuća srpske misli je časopis srpske misao.
I sada po tvojoj želji Marija Kalas, a onda ćemo pričati, ćemo kažem o čemu, neću.
Ne. Imamo mnogo čemu.
Baš tako.
Oh.
i po tvojoj želji Marija Kalas. Zašto?
Pa zato što izuzetno volim njen glas i zato što volim operske arije, a na neki način sam i upućena na operu. Malo pre si sama pomenula, napravila sam tu knjigu Živana Saramandića, njegovu monografiju posle njegove smrti. Zapravo moja dobra prijateljica Milka Stojanović me je zamolila kad je Živan umro da napravim monografiju i da sažmem to naše druženje. Mi smo se jako dugo družili, četvrt veka smo se družili i mi, Živan je uvek na tim našim druženjima pevao te arije Milka, svi njihovi gosti kod kuće koji su bili iz Narodnog pozorišta, i zahvaljujući njima sam nekako ušla u ceo taj svet, a i Milka jako voli Mariju Kalas i tako nekako volim jako od kuće kad samoj sebi pustim muziku, ja volim da čujem Mariju Kalas. A morala bih da pomenem, jako za moj život ima značajnu ulogu rođena sestra Milke Stojanović, Zagorka Stojanović, koja je tkalja, ikonotkalja, i koja je rođena u centru Beograda, a pre jedno 7 godina kupila je jedno imanje pored Vrujica, selo se zove Rakari, na jednom brdu sa dve kuće. Kuća je Stojanovića i čovjek je imao dve ćerke, Milku i Zagorku. Znači, ništa nije slučajno. Tako da ja sam prosto navikla da odlazim u pozorište da slušam slušam operu, a imam i jednu sam svojevremeno imala naviku. Često sam odlazila kod prijatelja koji žive u Milanu, Dolores slikarke i njen muž Zoran, koji i dan danas svira violu u Skali. I ja sam imala tu privilegiju da u Skali slušam velike izvođače, velike pevače savremene, i da uživam u zaista dobroj muzici. Također mogu da se pohvalim da sam i kad sam svojevremeno bila u Moskvi imala sreću da u Baljšom teatru slušam njihove, nije bitno da sad ne razglabam mnogo, ali zaista mi znače te nasnimljene dobre arije koje sada više ne znam da ćemo imati prilike više da slušamo. Kako je naišla smena generacije, dobro, uzdam se, ima vrlo mladih i dobrih pevača.
E sada pričali smo o Živanu Saramandiću, pa ćemo ga i čuti. Volga, Volga.
Obožavao je da peva Volga, Volga i obožavao je da peva ruske. A naročito ceo repertoar Šaljapinov, to je bilo stalno kod njega prisutno i to je bilo božanstvo.
Abljot is
Još malo se družimo sa Dušicom Milanović na talasima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama. I evo, volim sve svoje goste da pitam kako izgleda njihov radni dan. Kad najradije pišeš, imaš li neke rituale?
Pa nemam rituale zato što sam kampanjac. Takva sam od uvek bila. Evo sada recimo u vezi sa časopisom pišem uvodnike i to mi ovako znači, vidim da ih čitaju ljudi, a i ja se tako proveravam. Stižu tekstovi, stižu tako kako bih rekla u određenim periodima, onda ih ja šaljem Slavici Ivetić koja je ovaj redaktor časopisa i koji ih ovaj, naravno ja to sve pročitam pa onda ona pročita. Kad radim? Radim tako što imam inspiraciju. Uvek imam inspiraciju i to je jako dobro. Događa mi se, recimo, poemu o majici koju sam napisala, me je probudila u toku noći. I reka sam, ako sad ne ustanem i ne zapišem, zaboravit će. Ustala sam, zapisala sam je i nisam intervenisala. Prosto sam tako, kod mene, ajde da kažem, nema nekog, sve nekako haotično, ali se sve nekako dešava i sve ide svojim tokom. Jedino što sam, tu sam odgovorna da spremim doručak, ručak i večeru, pa nekako je to nešto što može da nas orijentiše, sve nas u kući. Ali radim onog trenutka kada, što kažu, mi nadođe. Tako da, recimo, meni ni ovo naše druženje noćno, to je meni normalno, jer ja malo spavam, pa se probudim, pa gledam film neki koji mi se dopada, pa ako me samo jedna rečenica iz filma, recimo, potpuno ponese, u stanju sam da ustanem i da napišem po 20-30 stranica priče. Sredim ja to posle. a možda i izbrišem. Ali prosto nekako meni je inspiracija pokretač. Pokretač mi je napisala sam jednu priču koja se zove 83. To mi je jako dobar plus koji povezuje Zemun i gore Crveni krst, jer je dugačak. Ja takve stvari odslušam u autobusu da je prosto greota ne zapisati sve to. Evo koliko danas sam slušala gospođu koja je pričala sa nekim telefonom. To je priča koja je imala i uvod i razradu i fenomenalan, neočekivani kraj. Ja prosto nisam mogla, jer život piše roman. Tako da moje radno vreme zavisi od inspiracije, zavisi od toga šta se dešava. Dešava mi se, recimo, da budem toliko lenja po nekoliko dana da sam sebe naučila da se više ne osjećam krivom zbog toga. Nego kao, eto, znam, to će proći. I sad, recimo, ja jako volim vrućinu i što rekla jedna moja drugarica, neko će ti istući. Jer kako raste temperatura, ja stalno govorim, jao divno, jao božanstveno, samo što neka duže traje, jer volim da mi je toplo. Tako da ja, šta volim da, volim da čitam. I onda ja čitam nekoliko knjiga. I knjige me inspirišu. Sve me nekako... mada ja vrlo često ono što napišem ne iskoristim. Ali je dobro zapisati, zato što ostane trag nečeg. E, što se tiče časopisa, to je važno da se planira, da se organizuje, da se podsjećaju ljudi, da daju tekstove, da se... isplanira šta će... Ja imam veliko iskustvo, celog života sam bila novinar po časopisima, u dnevnoj politici, pisala za sve žive. Ja imam jako mnogo objavljenih, nikad sakupljenih pesama i priča po raznim časopisama, po antologijama, mislim da su mi javili da je moja priča o ocu ušla u... da je neka ruskinja prevela na ruski u... zove se antologija priča o očevima. Tako da mene svuda ima, ali ja sam tako nekako... nije to da sam ja nezainteresovana, nego prosto mislim da sva, kao voda, umetnost nađe svoj put. Jel tako? Uvek se to negde pročita, negde se... sada je 100 godina od rođenja Dobrice Ćosića. I pošto sam se ja jako družila s njim i bili smo stvarno dobri prijatelji i mnogo toga sam od njega i naučila i mnogo sam intervjua sa njim objavila, jer imala sam tu ekskluzivu da za dnevnu politiku samo ja sa njim razgovaram. I sad evo razmišljam da do kraja godine sve to sastavim, sažmem, to mi je plan, i napravim knjigu o Dobrici Ćosiću. Da, zapravo ne o njemu, ne mogu da ja da napravim knjigu o njemu, nego to sećanje moje u vezi sa njim. Mm-hmm. Da prosto nekako otrgnem od zaborava to nešto što sam ja uradila. I mislim da nekako već imam ideju, ali mi je, kako bih rekla, ja čekam taj trenutak da skočim iz kreveta ili dotrčim sa ulice, sedam za kompjuter i krećem da radim. E sad, ima mnogo toga što nije ovaj kompjuterizovano, nije digitalizovano, nego moram da pronađem u starim papirima, jer nije ovaj sve, nisu svi časopisi ovaj na vreme, ovaj, tako da moram, a znam gde sam šta objavljivala, to moram da potražim. Eto, to je jedino što ću morati da kopam, a ovaj, iskreno se nadam i znam da zbog toga što sam tebi sad ovo rekla, a samo sam o tome razmišljala, nikome nisam rekla, čak ni moje dobroj drugarici i njegove ćerke Ane Ćosić, mada me ona tera, ona je knjigu pročitala pre nego što sam je objavila, jer pominjem ovaj njenog oca, pa da ovaj sve bude, kako bih rekla, kako valja. Sigurno ću uraditi tu knjigu. Najlakši mi je deo taj kad sednem da radim. A ovo ovako u glavi, prevrtanje, razmišljanje, kako bih rekla, natezanje same sa sobom, to mi je najveći put.
I ajde malo, pošto se približavamo kraju emisije, protekla su brzo ova dva sata i ovo druženje, osim ove knjige, šta još planiraš? Još uvek nije bila promocija romana Od stakla, pretpostavljam.
Ja se nadam
da čekaš
da, jeste,
malo da zahladiš, što bi rekli.
Ne, čekam da zahladi, čekam da izdavač mi kaže kako će to ići i šta će ići. Srpsku misao, svaki časopis, svaki broj smo do sada pre korone ovaj, promovisali u gradskoj biblioteci. Tako da u Rimskoj dvorani, i to je stvarno bio praznik. Svaka promocija je bio praznik, i u Valjevu i u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, svuda smo promovisali i sledeću ćemo promovisati, a nadamo se da ćemo i na Mokroj Gori, jer Ratko Lalić ima na Mokroj Gori galeriju koja se zove Ratko Lalić po njemu. Tako da se tome nadam. I nadam se, skupila sam, pa imam već jedno 15-ak priča koje sam napisala, i vrlo mi je stalo do tih priča. Ja volim kratku formu, volim ono što Čehov rekao, najlakše, nekako su te priče naj, zapravo najteže za pisanje, a kad ih čovjek pročita pomisli šta bi više rekao, dovoljno je.
A i dobro su za čitanje.
A i dobro su
svako za čitanje. Večer i pred spavanje jedna priča iz naš kraj.
Iz naš kraj, tačno, da se ne maltretiraš. Tako da te ću priče skupiti, međutim, najvažniju ti stvar nisam rekla, Bože, pa ja sam neverovatna. Napisala sam poemu, veliku poemu, koja se zove Oda Dunavu. Prevedena je na nemački jezik, prevela ju je Aleksandra Begović, a lekturu je Barbara, upravo sam zaboravila njeno prezime, uradila Nemica, i sada će pesnička manufaktura za književno društvo Sveti Sava je prelomiti, i nadam se da će za jedno mesec dana poema izaći. I veoma se radujem, jer je to jedna priča o Dunavu, jer sam ja bila na Švarcvaldu, a bila sam na oba izvora i Dunava, i čak imam i svoju fotografiju od nekada sa izvorima, to jest Nemci kažu kvela izvor, tako da, a skoncentrisala sam se na naš Dunav ovde, kroz Beograd i tamo oko kako se zove, dobro, nije bitno,
prema Kladu,
tačno, bravo. Tako da, eto, ta Oda Dunavu je nešto sad što do te mere sam se, toliko sam je dugo radila i toliko sam čekala da se prevede i sad smo došli do finala da sam umeđu vremenu i zaboravila da ti se pohvalim.
Pa lepo, u svakom slučaju imam mnogo razloga da se družimo ponovo u malim noćnim pričama i pričamo nešto što smo popustili ove noći, ako ništa drugo, tako je. A još jednom da preporučimo tvoj roman Od stakla, gde istina pogađa i onoga koje krije i onoga koje traži.
Istina uvek pogađa.
I još jednom da kažemo da je roman izašao u izdanju Službenog glasnika. Ima mnogo autobiografskog u njemu. Pa
svaka knjiga mora imati autobiografsku.
I čak i one za koje tvrde da nema.
Tačno. A naročito one.
Hvala ti što si bila gost Radio Beograda 1 i malih noćnih priča, kao što rekao, dođi
hvala
ponovo.
Hvala tebi što si napravila jedan ovako amarkord.
Hvala ti još jednom, bilo je ovo Dušica Milanović, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brino Miroslav Antonijević. Muzički urednik ove noći bio Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno preporukam za sve vas da ostanete u Talasima Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović. I bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte.
Emotional transition.